подкасты «Радио Свобода».
Знакамітага беларускага дырыжэра Вячаслава Чарноху Воліча звольнілі з Адэскай оперы праз палітыку, а перад гэтым з беларускага опернага тэатру праз падтрымку мірных пратэстаў. Цяпер дырыжэр працуе ў Кішынеўскай оперы. Што насамрэч адбылося, якая пазіцыя самога дырыжэра? Наша тэма дня. І наш гость, дырыжэр Вячаслаў Чарноха Воліч, з якім мы пагаворым не толькі пра тое, што адбывалася з ім ва Ўкраіне падчас вайны, але і пра сітуацыю ў беларускім тэатры оперы і балета, адкуль за апошнія 3 гады былі звольнены дзясяткі знакавых музыкаў. Добры дзень.
Добры дзень, Ганна. Добры дзень усім слухачам, дачам Радыё Свабода. Па-першае, хачу ўсіх павіншаваць з уже на наступившим Новым годом и с Роствами Калядами. Добрых усім святов и чудового нового года 24-го.
Дякую вялікі. Ну, і я хачу для нашай аўдыторыі больш падрабязна расказаць пра сітуацыю. Вы працавалі галоўным дырыжэрам Адэскай оперы з 2019 году, а ў жнівні 2020 сталі галоўным дырыжэрам Вялікага тэатра ў Менску па сумяшальніцтве, але праз 2 дні вас звольнілі па палітычных матывах праз падтрымку мірных пратэстаў. І да красавіка 2023 году працавалі ў оперы ў ваеннай Адэсе. І вас звольнілі за фота з мужам расійскай опернай спявачкі Ганны Нетрэпкі, якая знаходзіцца ў санкцыйных спісах украінскіх. Яе муж завуць Юсіф Эйвазаў, гэта новы дырэктар бакінскай оперы, і у вас было з ім фота. Раскажыце, што адбывалася, ці вы згодны з аргументацыяй кіраўніцтва Адэскага тэатра оперы і балета, што паколькі вы кантактавалі з прадстаўнікамі рускага міра, значыць, не маеце дакладнай грамадзянскай і патрыятычнай пазіцыі.
Ну, вы ведаеце, тут так бы трошку здалёк я хачу сказаць, што вы некалькі разоў сказалі па палітычных матывах, але ж я хачу сказаць, што я ніколі ў жыцці не займаўся палітыкай, я займаюся музыкай і працягваю гэтым займацца. Што тычыцца гэта знакаміта ўжо фота з спадаром Эйвазавым. Ведаеце, мы ўсе зараз разумеем, у якім стане знаходзіцца Украіна. Украіна гэта зараз ўжо амаль 2 гады суцэльны боль. Ну, гэта пачалося раней, яшчэ з 14-го года, але ж з лютага 22-го года гэта так, сапраўдная вайна з усімі яе так бы у косках такімі прэлесцямі, па-рускі кажучы. Гэта сапраўдная вайна, гэта сапраўдная гора для мільёнаў жыхароў Украіны. І, разумееце, мне так падаецца, што эмоцыі, якія ёсць у грамадстве, яны пануюць часцей за ўсё над рацыю. Вось. І мой гэты, так сказаць, выпадак, то, што адбылося са мной, гэта...
Я так разумею, я выбачайце, што я вас пераб'ю, што вы былі запрошаныя на ну, пэўныя прадстаўленні ў бакінскі оперны тэатр, так? І якім чынам так атрымалася, што вось гэтае фота было, і якая пазіцыя дырэктара опернага тэатру? Ці уяўлялі вы, што такія наступства могуць быць і такая рэакцыя ўкраінскага боку?
Я абсолютно уверен в том, что ни у кого не было навод думок о том, что может такое сдариться. По-перше, тому, что я отмал запрошение на спектакль от другого директора, який покинул свое месца працы літаральна на наступны дзень, калі я прыляцеў ўжо для рэпетыцыі. І гэта такая сітуацыя абсалютна форс-мажорная. Я пачаў рэпетыраваць. Ніхто не ведаў, хто будзе наступным дырэктарам, нават у самім тэатры. І літаральна ўжо перад спектаклем, вось заўтра спектакль, а сёння аб'явілі аб тым, што новым дырэктарам стаў гаспадар Юсіф Айвазаў. І ведаеце, нават у гэтай сітуацыі не было нічога такога драматычнага, таму што, па-першае, гаспадар Айвазаў, ён грамадзянін Азербайджана, яго, так сказаць, так бы мовіць, вельмі штучная справа казаць, што ён рускі мір. Тое, што ён тое, што ў іх сям'я з знакамітай сапрана, якая сапраўды з'яўляецца ў санкцыйных спісках, Анна Нетрэбка. Нічога гэтага няма супраць Юсіфа Айвазава, таму што яго пазіцыя вельмі ясная, ён яе напісаў у сваім блогу на пачатку вайны, аб тым, што ён, што яго многа сяброў і ў Расіі, і ў Украіне, што ён супраць вайны і заклікае да таго, што каб вайны не было і вайна хутчэй скончылася. І тое, што з пачатку вайны і Нетрэбка, і Айвазаў свае выступы закрылі ў Расійскай Федэрацыі і выступалі толькі ў Европе. Гэта ўсім зразумела. Але ж я думаю, што гэта сітуацыя са мной, яна не толькі пра мяне. Я думаю, што гэта адносіны Украіны да усіх расейцаў і беларусаў. І камусьці вельмі не хацелася, што Беларус займае такое, скажам, высокае месца ў адным з лепшых тэатраў.
Гаспадар Вячаслаў, я так разумею, но вы працягвалі працаваць падчас вайны ў оперным тэатры, і вашая грамадзянская пазіцыя это сапраўды не мае нічога агульнага з палітыкай, бо ну ёсць вайна, і гэта ніякая не палітыка. І ваша пазіцыя наконт вайны таксама была вядомая. А ці вы неяк спрабавалі парозумецца з кіраўніцтвам тэатру, патлумачыць, ну вот што адбылося, вашу вядомую пазіцыю, якая была рэакцыя?
Конечно, больше того, я скажу, что наша с вами размова, она первая с того часу, когда отбылись эта подея, и она отбылись уже в красовику минулого года, и наумысно я не давал никаких интервью, потому что спробовал найти поразумение не только у театра, а лишь с Министерством культуры. У нас на працягу доўга часу была перапіска з міністэрствам, з гаспадаром міністрам, і ёсць адказы тэатра, што адбылося на самой справе. Вось. І тут вельмі цікавая сітуацыя, таму што кожнае пісьмо з міністэрства, яно ўжо, ну, яны мне давалі адказ тэатра. І вось зусім розныя адказы на кожнае маё пісьмо, і ўсе абвінавачванні, якія былі з боку тэатра на пачатку, яны, ведаеце, дайшло до такого анекдатычнага нават факта, што тэатр сказаў, што ну сапраўды майстар быў у камандзіроўцы, ён нічога сам не рабіў, гэта ўсё па загаду, і тэатр пра ўсё ведаў, і пра новага дырэктара, і так далей. І вось, і скончылася тым, што ну зусім па шэкспіраўскі, што яны напісалі. Але ж вось майстар не выйшаў з блакітна-жоўтым платочкам, які вось павінен быў выйсці. Ну, ведаеце, гэта апять знаў Отелла, Шекспір, Ільфа Цалетто. Не ведаю, каго мне, як Отелла, трэба было задушыць, ці гаспадара Айвазава, ці яшчэ каго. Ну, анекдот, правда, анекдот. Таму што...
Так, ваша выснова, што падчас вайны беларускі дырыжэр на чале такога вялікага вядомага опернага тэатру не даспадобаю, напэўна, камусьці ва ўладзе ва ўкраіне.
Я думаю, я зрабіў такія высновы. Чаму? Я вам растлумачу. Справа тым, што пэўна, не ўсе беларусы аб гэтым хочуць казаць, але з пачатку вайны, скажам так, усе людзі, хто мае беларускі ці расійскі паспарт, усе яны былі фінансава, як бы так мовіць, абмежаваны, таму што усе карткі, усе банкаўскія рахункі былі закрытыя і ўсе карткі заблакаваны. І ведаеце, калі б гэта зразумела на першых з першых дзён вайны, гэта зразумела, таму што неяк дзяржава робіць такія захады агульныя для ўсіх. Але ж хацелася б, каб адносіны дзяржавы былі не для ўсіх аднолькавыя, а па справах тых людзей. Ось вы сапраўды сказалі, што мы былі з маёй жонкай Алёнай, мы ўвесь час былі ва Ўкраіне і перажывалі разам з усімі ўкраінцамі і бамбёжкі, і алярмы, і гэта, ведаеце, тая зіма, якую мы перажылі, нікому не пажадаеш такіх выпрабаванняў, калі некалькі дзён людзі жывуць без святла, без ацяплення, вады і каналізацыі, але ж яны працягваюць працаваць, і гэта супраціў такі маральны, падтрымліваюць адзін аднаго. Вось. І, канешне, хацелася б, каб стаўленне для беларусаў, якія працягваюць жыць сярод украінцаў, якія працягваюць змагацца разам з Украінай, каб і СБУ, і другія тыя службы, якія займаюцца такімі важнымі справамі, як грамадзянская пазіцыя тых людзей, якія зараз жывуць у Украіне, каб яны не бачылі ворагаў толькі па аднаму пашпарту. А вось ўражанне такое, што, на жаль, такое адбываецца.
А вам так у твар такі давадзілася вычуваць папрокі, што вы беларус, як это звычайна, вы беларусы, слабакі, вы не спынілі танкі, так?
На жаль, неаднаразова. На жаль, неаднаразова, так. Вось. І, канешне, я наогул хачу сказаць, што з 22-го года стаўленне для нашых землякоў, яно развернулася на супрацьлеглыя знакі. Калі да гэтага гэта быў такі адназначны плюс, то зараз адназначны мінус, і толькі вельмі смелыя, вельмі шчырыя людзі, яны працягваюць падтрымліваць беларусаў, якія жывуць сярод украінцаў. І ведаеце, гэта вельмі непрыемна, гэта вельмі балюча. І самае непрыемнае, што ў мне склалася ўражанне, што гэта ўсё, ведаеце, не афіцыйна, не адкрыта робіцца, а гэта ўсё, вось як раней у Савецкім Саюзе, тэлефоннае права і вось так, як бы нічога супраць не можна сказаць, але ж калі такі повод з'яўляецца, як вось фатаграфія, тады адразу усе запускаюцца механізмы. Ведаеце, ніводнага з майго боку не было ніводнага такога кроку супраць Украіны. Я выконаў усе загады, якія былі. Загад быў з Міністэрства культуры не граць ні ў якіх праграмах рускую музыку, калі ты выязджаеш за межы краіны, не кантактаваць і не выступаць у неких программах разом з російськими музиками і знову ж не грають русскую музику. Ось ні одно з гэтых, ні один з гэтых пунктів наказу міністерства я не мені не було.
Не порушили.
Не порушив. Так. І навіть гэта фото, ведаеце, яно ж такое абсолютно, яно було зроблено після спектакля. Со Спадаром і Вазовым я не працював. Ён, ведаеце, ну, у нас прынята пасля ці канцэрта, ці спектакля, такі рабіць фото на памяць. Гэта робіцца заўсёды ва ўсіх філармоніях, канцэртах, пасля канцэртаў, пасля спектакляў і ў тэатрах. І гэта фото на памяць з артыстамі, гэта тое, што застаецца ў цябе пасля спектакля. І ў гэты час, калі мы рабілі гэтае фото, на сцэну выйшаў Спадар Івазов разом з представниками Міністерства культури Азербайджана. Ну, ось така міністерська, скажімо, така делегація. Ну, і як можна було відмовитися робити фото з господаром театру? Розумієте? Ну, я не уявляю собі, що можна було зробити і як відмовитися. Ну, і я наогул я зараз не бачу ніякої некое порушение ни одного пункта у этом.
Я хотела вас запытаться, с каким почуцем вы покидали Украину, вы отдали великую частку своего профессийного, человечего життя этой краине. И я разумею, что вы так само разумеете причины, чему это все отбылось, и война тут, ну, шмат чему тлумачения. Вы шкодовали, вы покрыўджаны, вы будете вертаться в Украину.
А вы ведаете, я вельми люблю Украину, вельми люблю Одессу. У нас много сябров, у нас много людей, много, якія нас падтрымліваюць до гэтага. У нас много сябров, не только сярод одесситов, але и у других городах Украины. И у меня вельми добрые контакты с моими коллегами по всей Украине. Множество людей мне написали в особистое особистые контакты, слова подтримки. Вельми много людей мне допомогли юридично и зараз протягивают помогать. И мое ставление для Украины, для украинцев, как до нашего наиближайшего, наших родичев, наиближайших, по культуры, по менталитету, по истории. Вось. И, конечно, некой крыўды да Украины у меня нема, акрамя того, что я разумею, что у краіна, якая декларує такие европейские каштовности, шлях до демократии, і яна і повинна так дзейнічаць. І ось тут у мене велике питання до керівництва України, що, звісно, до білорусів, які змагаються поруч і Пол Каліновського, і багато інших білорусів, які змагаються за то, щоб Україна була вольною і незалежною. І ось таке, робити такі, ведаєте, такі, так сказати, робити справу з нічого, ну, мені кривдно, тільки за це.
Як хутка ви знайшли працю, ви маєте ім'я, яке ведають у світі, як тепер, от як тепер ви уладкувалися у Молдові, Кишинєвському оперному театрі, що робите?
Ведаеце, гэта сапраўды вельмі, вельмі многія людзі мне дапамагаюць, і з Малдовай у нас сувязі ўжо такі сталыя. Я вам больш скажу, што калі пачалася вайна, дырэктар Малдовскай оперы который запросил меня одразу приезжать и працавать тут. И не только молдавская, еще были театры, которые пропоновали приехать и працавать. Вот тогда я отмовился от этого пропонов. Ну, я лечу, что неможливо так робить, коли твой театр в таким складанном стане, и коли ты головный дирижер, ты повинен быть, я капитан корабля, повинен был быть со своими людьми, да, так сказать, весь час. А вот, коли ситуация изменилась и так отбылось, пропановы снова поступили, вот не только из Молдовы, из Румынии и вот других краин, и мы обрали Кишинев как такую наиближайшую кропку до Украины, где, и до Одессы, как быть побач, нет, быть побач. Как там будет далее? Труд, тяжко сказать, а лишь зараз мы тут, я працую в театры, мы занимаемся, как завсюду, мастацтвом. Вот зараз будем рыхтовать новую премьеру оперы Рахманинова «Олега». Как вы памятаете, это Пушкин, «Цыгане, шумная толпа, по Бессарабии кочуют». И, конечно, у репертуара театра повинна быть эта опера, и зараз мы начинаем працу над этим спектаклем. Тут вельми цікавая труппа, вельми много талановитых молодых спеваков и талановитых музыкантов в оркестре, тому мы працуем пленно, и меня это вельми радует.
Я хотела с вами поговорить про то, что отбывается на Радзиме, Национальном театре оперы и балета у Менску. Вот со жнивня 2020 года, кроме вас, были звольнены знаковые артисты, знаковые музыки. Вельми долго можно перелечать их. Это Илья Сельчуков, это вот и Регина Саркисова, головный концертмайстер, это дирижеры Андрей Галанов, Иван Костяхин, Олег Лясун, вы, скрипачка Алла Джиган, альтистка Александра Потемкина, хормайстер Иван Титой и вельми шмат людей. Многие сходили на властное желание, некоторых звольняли. Кто пришел на змену им? Кто теперь працует у театра? На кого ходить людям, которые любят классичную музыку?
Ведаете, мне дагэтуль не зразумела, як могли музыкі помешаць, як яны могуць уплываць так на палітыку, што трэба ад іх так пазбаўляцца. Правда, вот я зараз не раблю некую такую специальную там физиономию, а лишь не зразумела, чем мои коллеги, чем я так виноваты перед краиной. Мои коллеги, ведаете, вот из тех людей, с кем я працавал, зараз только один Николай Калятко застався дирижером, а остальные мои коллеги, с кем мы працавали апошние 20 годов, никого из них нема. Кому это потребно, на во что такой стресс для коллектива, для оркестра, для всех солистов? Видите, это такая наша профессия, это такая штучная справа. И надолго рыхтуется. И там одинки с музыкантов становятся оперными дирижерами. И для меня незразумело, на во что это было сделано.
Кто теперь працует? Молодые музыки, те приезжают люди из инших краинов?
Кроме нескольких молодых дирижеров, много молодых спеваков. Так вельми крыўдна, что няма Владимира Петрова, Ильи Сельчукова, і многих інших солістів, які були, повинні були покинути театр. Зараз много молоді, але ж розумієте, справа в тим, що це велика відказність виходить на таку сцену і виходить треба підрихтованим професійно, тяжко без допомоги професійних дирижерів, режисерів. А коли їх не так виштовхується з театру, то ну, мені тяжко сказати зараз про професійний узровень, тому що це треба бачити і чути все. Ось, я зараз назираю, звісно, за театром, бачу, що багато нових робіт, це дуже добре. Але ж, звісно, хотілося б почути і поглядіти, що справді відбувається. Так, як і у громадстві, усі зміни, вони не можуть не відбиватися на мистецтві.
От, до речі, про зміни, коли казати, ви слушно сказали, що підрихтований чоловік має виходити на сцену, але підрихтований чоловік має приходити і у залю. Як чоловік, який йде у оперу, йде на балет. Я хочу поділитися з вами ураженнями від нескольких людей, які наведали оперний театр у Мінську напередодні Нового року, 31 снежня. От це сталі наведники опери, шмат годів ходять, вони були моцно уражені, як змінилася публіка у театрі. І по вигляді, і по поводинах. От люди розмовляли по телефоні під час представлення, були одеті вельми неадповідно, ну, реагували на музику Ноні Бене на концерті «Поп-зорок». От непідрихтована публіка так от подалося людям, які це бачили. Ну, і от вони таку основу зробили люди, які мені це розказували, що виглядає, що стала публіка, яка ходила у театр регулярно. Ну, от так само з'їхала, як і з'їхала велика кількість музиків. Як вам бачиться от теперішня аудиторія класичної музики у Білорусі?
Звісно, класична музика і поход у театр – це у певній ступені виховання. Виховання, підготовка до того, що ти опранеш. Як ти себе будеш проводити? Ви абсолютно слушно кажете, що враження таке, що люди от, літерально з вулиці, яких запросили, вони шукали, куди пойти у цирк, чи там на некий поп-концерт, але ось побачили квітки і оперу, а будемо глянемо, що це таке. Звісно, це дуже кривдно. Кривдно, ми бачимо це по всім, що відбувається у громадстві, такі вельми низькі стандарти культури, амаль що ну, рівне з нулем. І розуміючи, що опера і балет – це найвищейше досягнення драматичного театру, драматичного і музичного мистецтва, звісно, публіку треба так само виховувати. Більш того, і у театрі повинна бути служба, яка буде робити зауваги з такими людьми, які прийшли, що ну, так нельга, треба бути опранутим так достойно того місця, куди ти приходиш, це може бути і такі напоміни навіть у білетах, навіть у електронному вигляді у розсилці. Це все повинно бути. Але каб це було, це велика праця. Видать, що у театрі не хапає часу зараз на те, щоб каб гэтым займацца. Відаць, некія другія больш важныя яны знаходзяць для сябе заняткі, чым выхаванне.
Я от при кінці розмови хотіла закрануть ще таку тему, коли ми записуємо гэтую розмову, і ще йдуть у сеціві гарячі дискусії, які викликані арештом музику популярного гурту «Ніскіс». Їх пісні стали символом мирного протесту, і музики не з'їжджали з Білорусі, їздили на концерти, вони ведали про всі ризики, напевно, мали свої причини не з'їжджати з Білорусі. Як ви глядите от на ці моральні дилеми, які тепер повстають, нема на їх однозначних відказів, от і вельми гореше не обмірковуються.
Безумовно, можу сказати, що вони вельми мужні люди, то є, що вони прийняли рішення нікуди не з'їжджати. Я меркую так, що вони, так само, як і я, лічать, що вони не зробили нічого супроти свого народу, нічого супроти громадства. І ось так само, яка тут політика у тим, що чоловік виказує свою громадянську позицію, у тим, що він за законність, за те, щоб закон був рівний для всіх, не тільки для простих людей, але й для тих, хто нами керує. У нас повинні бути одні закони і одна відказність за це. І перед громадством, і перед Богом. Тому певно, часи пройдуть, і зміни у громадстві не необхідні. І я думаю, що і гэті музики, і всі, хто залишився на родині, вони справді мужні люди, і вони вельми достойні того, щоб усіх підтримали.
Вячеславу, дякую вам великі, що ви знайшли час для «Свободи преміум». Дякую вам за щирість, дякую за те, що розповіли гэту історію. Я думаю, многі люди в Білорусі, які вас добре ведають, вони хвалюються за вас, цікавяться вашим лёсом. Дякую вам великі.
Дякую вам. З Новым годом.
Это был знакомитый белорусский дирижер Вячеслав Чернуха-Волиш. Я, Ганна Соус, развитываюся с вами. Заставайтесь на свободе, заставайтесь со свободой и у безпецы.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.